Vēl tikai janvārī Somijas premjerministra Sanna Marina Somijas pievienošanos NATO atzina par diezgan neiespējamu viņas pašreizējā amata termiņa laikā, kas beigsies nākamgad aprīlī. Tomēr karš Ukrainā ātri vien raisīja plašas diskusijas sabiedrībā un arī politiķu vidū, galu galā arī mainot viedokli, tostarp arī Zviedrijā. Kā ceturtdien kopīgā paziņojumā paudusi Somijas premjere un prezidents Sauli Niiniste, lēmuma pieņemšanas brīdis ir pietuvojies un amatpersonas ir pārliecinātas, ka Somijai uzņemšana NATO jālūdz nekavējoši. Abi pauda cerību, ka nacionālā līmenī speramie soļi, lai pieņemtu šo lēmumu, tiks spērti ātri tuvāko dienu laikā. Paziņojumā norādīts, ka speciāla komiteja oficiālo lēmumu par valsts pievienošanos NATO paziņos svētdien. Prezidents un premjere uzskata, ka Somijas dalība NATO stiprinās valsts drošību un arī visu aliansi. Turpina Somijas prezidents.
In the end of last year, they stated that Finland and Sweden.
Pagājušā gada beigās Krievija paziņoja, ka Somija un Zviedrija nevar iestāties NATO. To pasakot, Krievija būtībā norādīja, ka jums nav pašiem savas gribas, un tās bija lielas pārmaiņas. Tas mums lika padomāt, un tas, kas notika 24. Februārī, tas arī, protams, mainīja bildi. Viņi ir gatavi uzbrukt kaimiņu valstī. Tātad, ja prasāt, kā Krievija redzētu Somijas iespējamo iestāšanos NATO, es varu teikt tā. Ja tas notiks, tad mana atbilde būtu, jūs to izraisījāt. Ieskatieties spogulī.
Pirmdien publicētie Somijas sabiedriskās raidorganizācijas veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka sabiedrības atbalsts dalībai aliansē sasniedzis rekordaugstu līmeni 76%. Trešdien arī Somijas parlamenta aizsardzības komiteja secināja, ka dalība NATO ir vislabākā iespēja valsts drošībai laikā, kad Krievijas iebrukums Ukrainā ir satricinājis drošības situāciju Eiropā. Un pārliecinošs vairākums Somijas parlamenta deputātu ir pauduši atbalstu valsts dalībai NATO. Viena no tām ir deputāte Elīna Valtonena.
We are democracies and we want to defend our values.
Mēs esam demokrātija un vēlamies aizsargāt savas vērtības. Tas ir tik vienkārši. Somijai ir ļoti stipri bruņotie spēki, un tai ir viena no spēcīgākajām armijām Eiropā. Kas attiecas uz Krieviju un tās potenciālo atbildi, Somija ir suverēna valsts un esam brīvi paši pieņemt lēmumus. Lai kas arī notiktu, mēs esam tam gatavi.
And whatever happens, we are prepared.
Somijas lēmumu apsveikušas vairākas rietumu amatpersonas, bet NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs solījis gludu un ātru pievienošanās procesu. Kā jau gaidīts, nepatika par šādu lēmumu paudusi Krievija, kas solījusi uz to reaģēt. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs ceturtdien paziņojis, ka Somijas iestāšanās NATO radot apdraudējumu Krievijai. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrija norādījusi, ka Maskava būs spiesta spērt militāri tehniskos un citus soļus, lai novērstu draudus savai nacionālajai drošībai. Bijušais NATO politikas plānošanas direktors Fabris Spatjē Britu telekanālam Sky News pauda cerību, ka Krievijas prezidents potenciālo Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO uztvers kā vēl lielāku pierādījumu tam, ka viņa stratēģija nostrādā pret viņu pašu.
Mēs visi ceram, ka tas būs vēl viens pierādījums tam, ka viņa stratēģija Ukrainā un arī plašāk Eiropā būtībā atspēlējas pret viņu pašu. Viņš varētu palielināt spiedienu uz šīm valstīm, uz kurām spiediens jau ir palielināts kopš 2014. Gada. Un fakts, ka vairākas valstis stāv aiz šo divu valstu mugurām, nedrīkstētu būt par maz novērtēts. Mēs tojamies vēsturiskam brīdim, kad aizveram šo lielo, atlikušo spraugu Baltijas reģiona drošībā attiecībā uz dalību NATO.
Vēl atliek piebilst, ka Somija ir 1300 km gara robeža ar Krieviju, bet tagad, ja tā pievienosies NATO, alianses un Krievijas robežas garums dubultosies. Rihards Plūme, Latvijas radio.